This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์นะครับวันนี้เราเจอกันนะครับวันอังคารที่7พฤษภาคม2567นะครับหยุดยาวกันไปนะครับ4 5 6ก่อนหน้านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกลับมาวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ในหลายๆพื้นที่นะครับพายุฤดูร้อนมาแล้วนะฮะแล้วก็มีทั้งฝนมีทั้งลูกเห็บเลยนะครับหลายคนบ่นเลยนะฮะวันนี้รถติดจริงๆนะครับในหลากหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้เราเลยขออนุญาตมาช้านิดนึงนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะฮะแต่แน่นอนนะครับว่ากลับมาวันนี้แม้ว่าบรรยากาศจะชุ่มฉ่ำแต่การเมืองร้อนแรงครับแล้วก็เป็นการเมืองที่ถูกโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าในงานของพรรคเพื่อไทยนะครับ10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10ประเด็นใหญ่เลยก็คือคนเนี่ยหยิบยกคำพูดของคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับที่พูดเอาไว้ในงานแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่โอ้โหถกกันอย่างร้อนแรงเหลือเกินนะฮะผมขออนุญาตพูดถอดคำพูดของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารออกมาในบางช่วงบางตอนที่เป็นประเด็นก่อนแล้วกันนะครับคือคุณแพทองธารเนี่ยได้พูดถึงความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ากฎหมายเนี่ยพยายามจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวตลอดและทำให้ประเทศมีหนี้ที่สูงมากและสูงมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจและไม่ยอมที่จะให้ความร่วมมือประเทศไทยของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยโอ้โหประโยคนี้แหละฮะคนเอาไปตีความไปขยายความว่าเออโอ้โหเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งออกมาซัดผู้ว่าแบงค์ชาติหรือเปล่าความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทยดูจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นมีแรงกระเพื่อมจากทั้งนักการเมืองนักวิชาการด่าหน้ากันออกมาแต่แฟนคลับของพรรคเพื่อไทยเองหลายๆท่านก็เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณแพทองธารพูดนะฮะว่าเอ๊ะแล้วทำไมแบงค์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยมันติดอะไรนะวันนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันแต่ว่าช่วงแรกเราจะมาพูดคุยกันก่อนกับฝั่งของฝ่ายค้านนะคุณสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเช่นเคยนะฮะ
อ
้าววันนี้หลายประเด็นเหมือนกันผมเริ่มจากก่อนจะไปลงรายละเอียดเอาภาพกว้างก่อนจริงๆผมว่าเป็นคำถามที่ผมถามคุณสิริกัญญามาหลายรอบแล้วก็คือเอ๊จริงๆแล้วเราเหมือนเป็นคู่ปรับกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยเวลามีความคืบหน้าเรื่องนี้เราก็เห็นคนของก้าวไกลก็คือคุณสิริกัญญานี่แหละที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็ถามตรงๆเลยว่าเวลาเพื่อไทยเขาเสนอนโยบายด้านเศรษฐกิจออกมาเนี่ยเราค้านทุกเรื่องเลยหรือเปล่าหรือบางเรื่องเราอาจจะเห็นด้วยแต่เราอาจจะไม่ได้พูดอะไรแบบนี้
ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะบางอันทำได้ดีเนี่ยเราก็สนับสนุนเนาะอย่างเช่นล่าสุดที่เรื่องของค่าแรง400บาทใช่ไหมคะที่บอกว่าจะทำให้ได้ภายในวันที่1ตุลาคม67เนี่ยเราก็เห็นดีด้วยว่าก็ควรจะทำได้แล้วนะคะหลังจากที่ได้มีการให้ความหวังลงทุนแรงกับแรงงานมาหลายต่อหลายครั้งอันนี้เราก็สนับสนุนค่ะแต่ว่าบางเรื่องก็ต้องมีความเห็นที่แตกต่างอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วเราก็ต้องเป็นฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเราก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเกียร์เสียกันอีกถูกต้องไหมคะเราก็ว่ากันตามเนื้อผ้าค่ะเล่นกันที่เนื้อหาไม่ได้โจมตีที่ตัวบุคคลค่ะ
ครับอ่ะทีนี้เข้าเรื่องแล้วที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ประโยคที่ยาวพอสมควรนั่นคือบางส่วนนะฮะที่คุณแพทองธารพูดเอาไว้ในงานใหญ่ของพรรคเพื่อไทยแต่มันเป็นประเด็นขึ้นมาคุณสิริกัญญามองประโยคตรงนี้ที่คุณแพทองธารพูดยังไงที่บอกว่าเอธนาคารแห่งประเทศไทยความเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องของการที่แบงก์ชาติไม่ยอมที่เข้าใจและไม่ยอมที่จะความร่วมมือประเด็นตรงนี้ฮะ
นี่แหละค่ะสำหรับดิฉันเองเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของแบงก์ชาติเป็นเรื่องปกติแล้วก็ประชาชนเขาก็ทำกันเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งคุณแพทองธารจะทำเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสำหรับดิฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ยังงงว่าเอ๊ะมันเป็นประเด็นร้อนมาต่อเนื่องหลายวันได้ยังไงแต่ว่าพอสวมหมวกฝ่ายค้านนะคะแล้วคุณพลเอกแพทองธารเนี่ยสวมหมวกของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มีส.ส.ในมือ141เสียงแล้วก็กลุ่มเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎ
ร
แล้วมีการเอ่ยถึงคำว่าก ฎหมายให้อำนาจให้อิสระกับธนาคารแห่งประเทศไทยมากเกินไปอ
่
ะอันนี้เป็นประเด็นแน่นอนเพราะว่าด้วยหมวกของการเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะเขามีอำนาจที่จะแก้ไขกฎหมายได้นะคะนั้นดังนั้นเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะตีความในยะของสปีชนี
้
ว่ากำลังจะมีการแก้ไขกฎหมายของพรบธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม
่
อันนี้เราก็เลยตั้งประเด็นตรงนี้นะคะเรื่องที่ว่าเป็นคุณแพทองธารพูดหรือว่าอะไรเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสเราโฟกัสตรงที่กฎหมายจะต้องมีการแก้ไขหรือไม่แล้วเขาจะแก้อะไรอันนี้ก็เป็นประเด็นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายประเทศที่มีการแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วก็ที่ทำให้ความเป็นอิสระของธนาคารกลางเนี่ยลดลงยกตัวอย่างเช่นประเทศฮังการีนะคะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อที่ทำให้ผู้ว่าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจะแต่งตั้งผู้ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วการกระทำในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ฮังการีโดนลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือหรือว่าอันดับเครดิตเรตติ้งไปเนื่องจากว่าสามารถทำให้การเมืองเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางของประเทศฮังการีได
้
อันนี้มันก็เลยมีนัยยะมากๆนะคะสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะคะแล้วก็ในฝ่ายการเมืองด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้
ครับแปลว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องถามเป็นความรู้ไปด้วยเหมือนกันนะครับว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะให้อิสระกับแบงค์ชาติอันนี้เป็นปกติถูกต้องไหมฮะ
ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอิสระแบบว่าให้ทำอะไรก็ได้นะคะเขาจะมีการตกลงกับทางรัฐบาลถึงเป้าหมายนะคะแต่วิธีการเนี่ยให้อิสระว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะถ้าเป้าหมายรัฐบาลเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเป้าหมายก็เปลี่ยนได้ก็ไปเปลี่ยนกันที่เป้าหมายซึ่งเขาจะตกลงกันประมาณเดือนธันวาคมของทุกๆปีซึ่งก็ผ่านมาแล้วซึ่งทางรัฐบาลเพื่อไทยก็ไม่ได้ไปรื้อตัวเป้าหมายที่ทางแบงค์ชาติได้เสนอมาว่าจะกำหนดกันที่เป้าหมายเงินเฟ้อนะ inflation targeting นะให้อยู่ในกรอบ 1-3% เขาก็ตกลงกันตามนั้นเราก็ต้องรอดูว่าสรุปแล้วทั้งปีทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้เขาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบซึ่งก็ทำได้หลายวิธีนะคะวิธีการนึงที่ทำบ่อยๆซึ่งแบงก์ชาติก็ทำผิดเป้าพลาดเป้าตามกรอบบ่อยๆเช่นเดียวกันก็คือส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่ออธิบายถึงเหตุและผลว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะทำได้ตามกรอบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยถ้าเหตุและผลเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถใช้สาเหตุนี้ในการปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพราะมันก็สมเหตุสมผลว่าที่เป้าหมายที่เคยตกลงกันไว้ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ก็ต้องดูว่าเป้าหมายนี้ไม่เคยระบุว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมคะเพราะนั้นเนี่ยโฟกัสของธนาคารแห่งประเทศไทยและนโยบายการเงินของประเทศเนี่ยมันจึงทำไปเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของราคาหรือว่าควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้สูงหรือต่ำมากจนเกินไปเราก็เลยคิดว่ามันก็ณวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็พยายามที่จะทำแบบนั้นอยู่นะคะแล้วก็มีการพูดไปจนถึงว่าเอ๊ะนี่มันคือการส่งสัญญาณว่าจะไปกดดันเพื่อที่จะปลดผู้ว่าแบงก์ชาติหรือไม่ด้วยซ้ำไปซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าคนที่กำหนดนโยบายดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมีอยู่7คนนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น1ในนั้นแต่ว่าแล้วก็จะมีคนนอกอีก4คนแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทยอีก2คนรวมกันเป็น7คนนะแล้วเขาก็จะโหวตกันถูกต้องไหมคะอย่างครั้งล่าสุดก็มีการโหวตซึ่งไม่ได้เป็นเสียงเอกฉันท์ด้วยมี2เสียงที่บอกว่าควรจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงได้แล้ว 2.5 25สตางค์นะคะก็แล้วก็อีก5เสียงบอกว่าให้คงเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ7คนนี้แหละถ้ารัฐบาลเนี่ยคิดว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยมันยังไม่ใช่ที่จะทำให้บรรลุนโยบายที่เขาต้องการก็คือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่าลดดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆโอกาสกำลังมาถึงนะคะเพราะว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการคนนอกของกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยกำลังจะหมดวาระ2คนพอดีนะคะแล้วจังหวะนี้แหละนะคะที่รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะมองหาหรือว่าหาชื่อคนที่ค่อนข้างที่จะมีมุมมองทางด้านดอกเบี้ยเนี่ยที่ภาษา ภาษาทางเศรษฐศาสตร์ที่เขาจะเป็นสายพิราบนะคะก็
ค
ือ ก็คือจะชอบนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหน่อยดอกเบี้ยให้ต่ำๆเข้าไว้
ก็คือแนวเดียวกับรัฐบาล
เป็นแนวเดียวกับรัฐบาลก็ไม่อยากใช้คำนี้เดี๋ยวมันจะเหมือนกับว่ารัฐบาลจะมาส่งคนของเขาเข้ามาแต่ว่าเราก็น่าจับตาดูจริงๆแล้วณตอนนี้มันใกล้หมดวาระมากแล้วต้องมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือก7คนก็จะเรียกกันว่า7อรหันต
์
ขึ้นมาในการที่จะมองหาคัดเลือกคนที่จะต้องเข้ามาแทน2คนที่กำลังจะหมดวาระอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็ต้องรอดู7อรหันต์เนี่ยตามกฎหมายแบงก์ชาติบอกไว้ว่าจะต้องมาจากอดีตข้าราชการไม่ว่าจะเป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์อดีตเลขาสภาพัฒน์อดีตผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นต้นประมาณ7คนนะคะเป็นอดีตข้าราชการทั้งนั้นเลยซึ่งทางรัฐบาลนี่ก็สามารถหาอดีตข้าราชการระดับสูงผู้บริหารกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจเหล่านั้นเนี่ยที่มีแนวโน้มที่จะคิดไปในแนวทางเดียวกันกับรัฐบาลก็ได้นะคะ
คือคุณสิริกัญญากำลังจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปปลดผู้ว่าแบงก์ชาติเพื่อทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็ได้ถูกไหมฮะไม่มีความจำเป็นตรงนั้น
ค่ะถ้ามันเป็นเหตุผลตามที่คุณแพทองธารพูดนะว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยปล่อยให้เราใช้แต่นโยบายการคลังอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ภาระหนี้ไม่มีทางจะลดลงได้เลยนะก
็
คือส่งสัญญาณว่าอยากให้ลดดอกเบี้ยนโยบายนะคะแต
่
ถ้ามันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าความขัดแย้งเรื่องอื่นนะคะเราก็รู้กันอยู่ว่าเขาก็ตีกันเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเป็นต้นนะคะถ้าไม่ได้ว่ามีเรื่องอื่นมาด้วยเนี่ยก็ไปทำคณะกรรมการนโยบายการเงินให้มันเป็นองค์ประกอบที่ดีขึ้นซึ่งดิฉันคิดว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขายังไม่เริ่มตั้งเจ็ดอรหันต์เลยนะคะก็ไม่รู้ว่ารออะไรอยู่นะคะเราก็คงต้องจับตาดูว่าคนที่จะมาเป็นคณะกรรมการนโยบายคนใหม่อีก2คนเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงจะมีแนวคิดแบบไหนจะไปทางรัฐบาลหรือว่าจะไปในทางฝั่งเดียวกันกับคณะกรรมการนโยบายการเงินชุดเดิม
ทีนี้ประเด็นที่คุณแพทองธารพูดเอาไว้ในงานวันนั้นเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงก็คือว่าโหหลายท่านที่ขึ้นฟีดผมเนี่ยนะฮะหรือก็บางท่านด้วยแล้วกันนะครับเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออาวุโสบางท่านหรือว่านักการเมืองบางท่านเนี่ยนะฮะก็เลยอยากทราบความเห็นของคุณสิริกัญญาบ้างนะเพราะบางท่านนี่ใช้คำแรงถึงขนาดว่าเอ๊ะคุณแพทองธารเนี่ยไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่พูดเลยหรือเปล่าสคริปต์เนี่ยใครเป็นคนเขียนให้อะไรแบบนั้นเลยเนี่ยเท่าที่คุณสิริกัญญาฟังคุณแพทองธารในวันนั้นเนี่ยคิดเห็นยังไงฮะ
จริงๆแล้วดิฉันก็ยังคิดว่าก็อาจจะพูดสั้นๆก็เลยทำให้เกิดการตีความไปต่างๆนานานะเพราะว่ามันตรงส
่
วนที ่เกี่ยวกับแบงก์ชาตินี่มันแป๊บเดียวเองนะคะเราจะไปตีความมากไปขนาดนั้นเนี่ยว่าเอ้ยไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องให้องค์การให้ความเป็นธรรมกับทางคุณแพทองธารด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันนะจะแสดงถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรแต่ว่ายิ่งสั้นยิ่งจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสปีชนะคะอย่างที่บอกว่าด้วยหมวกของการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะถูกตีความไปต่างๆนานาได้เนี่ยอันนี้ดิฉันก็ต้องฝากเรื่องนี้ว่าทุกคำพูดนะคะของหัวหน้าพรรคเนี่ยมันจะมีนัยยะมากๆโดยเฉพาะการที่คุณเป็นผู้นำของพรรคแกนนำฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันจะถูกตีความได้ง่ายมากว่ากำลังจะส่งสัญญาณว่าจะทำอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความปั่นป่วนได้ฉันคิดว่าการส่งสัญญาณว่าจะแก้กฎหมายแบงก์ชาตินี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้ถ้ายังไม่รีบออกมาแสดงความชัดเจนเนี่ยฉันคิดว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มกังวลนะในเรื่องนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ส่งสัญญาณอยู่เป็นระยะและทุกๆครั้งที่นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณเนี่ยนักลงทุนต่างชาติกังวลนะคะว่ามันมีความไม่สอดคล้องกันมันมีความพยายามกดดันพยายามแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยอยู
่
อ
ัน
นี้เราก็ต้องฝากให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ค่ะ
ครับคือนายกเศรษฐาเนี่ยก็ปฏิเสธตลอดนะฮะอย่างล่าสุดก็ปฏิเสธเหมือนกันว่าไม่ได้ไปกดดันนะผู้ว่าแบงก์ชาตินะฮะแต่คนนึงที่ดุเดือดน่าจะดูเดือดกว่านายกแล้วก็คุณแพทองธารก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยเนี่ยนะฮะคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดถึงกรณีแบงก์ชาติแบบนี้นะครับบอกว่าทำไมจะวิจารณ์แบงก์ชาติไม่ได้นะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ยอมเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยประเทศไทยก็จะไม่สามารถลดเพดานหนี้ได้เลยพร้อมกับยกตัวอย่างนะบอกว่าอย่างปี40เนี่ยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแบงก์ชาติก็เคยตัดสินใจพลาดโดยการเอาเงินไปทุ่มตลาดสู้ เพื่อรักษาเงินบาทสุดท้ายก็เจ๊งมาแล้วหรือตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เห็นแบงค์ชาติออกมาพูดอะไรเลยอ่ะในมุมของคุณสุริกัญญาเรื่องนี้มองไงฮะ
ก็ถูกต้องอย่างที่คุณภูมิธรรมพูดแบงค์ชาติถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้แน่นอนไม
่
ม
ี
ปัญหาเลยนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในแนวทางว่าเอ๊ะนโยบายการเงินมันควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะด
ิ
ฉันคิดว่ามันมีเวทีอื่นๆที่เหมาะสมกว่าในการที่จะรัฐบาลเนี่ยจะไปคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยซ
ึ่
งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังอยู่แล้วนะคะเขาสามารถไปคุยกันได้เลยเพียงแต่ว่าพอมาพูดคุยกันผ่านสื่อมาทะเลาะกันผ่านสื่อแบบนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณที่ไม่ดีเลยแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนก็ทราบดีว่าแบงก์ชาติเคยทำพลาดมานับครั้งไม่ถ้วนมีเรื่องให้ต้องวิพากษ์วิจารณ์ให้ต้องด่าอีกเยอะมากมายนะส่วนฝั่งดิฉันเนี่ยก็จะมีปัญหากับการกำกับดูแลสถาบันการเงินของแบงก์ชาติมากนะคะที่ไม่สามารถที่จะทำให้ เกิดการแข่งขันไม่ได้มีการร่วมมือกันระหว่างแบงก์ขนาดใหญ่ที่จะเป็นคนคอยกำหนดดอกเบี้ยทั้งเงินฝากทั้งเงินกู้ล่วงหน้าก่อนที่แบงก์เล็กๆจะปฏิบัติตามนี้เป็นต้นนะคะอ
ัน
น
ี้
มันเป็นการชี้นำตลาดเป็นการหัวกันหรือไม่นะคะแต่ว่าแบงก์ชาติก็ดูจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการที่จะเพิ่มการแข่งขันในตลาดสถาบันการเงินเท่าไหร่เลยนะซึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ไอ้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยมันยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอาจจะไม่ได้สูงมากเม
ื่อ
เทียบกับประเทศอื่นนะแต่ว่ามันอยู่กลางๆเนี่ยแต่ว่ามันสามารถที่จะลดลงได้อีกถ้ามันเกิดการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้เราก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วเพ
ีย
งแต่ว่าพอเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดฝาผิดตัวในระยะเวลานี้หรือเปล่
าทีนี้พูดถึงคุณภูมิธรรมเนี่ยวันนี้เผอิญนักข่าวก็ไปถามโดยที่มีชื่อคุณสิริกัญญาพ่วงไปด้วยนะฮะนักข่าวเนี่ยถามว่ากรณีที่คุณสิริกัญญาออกมาตั้งคำถามก็คือแบบเมื่อกี้ที่เราคุยกันนี่แหละนะฮะทำนองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีแนวคิดที่จะแก้พรบธนาคารแห่งประเทศไทยใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมนี่บอกกับนักข่าวนะบอกว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยมาทำงานการเมืองสมัยที่2แล้วต้องดูจากความจริงไม่ใช่จินตนาการไปเรื่อยๆหากใช้จินตนาการจะเป็นนั่นนี่ไม่ใช่นักการเมืองที่ดีที่จะแก้ไขปัญหาประเทศได้ให้คุณสิริกัญญาเนี่ยไปทบทวนและลองถามตัวเองดูว่าหากแบงค์ชาติมีปัญหาพรรคก้าวไกลจะเสนอความคิดเห็นที่เป็นทางออกที่ถูกต้องได้หรือไม่วิธีการจะทำอย่างไร
แต่ว่าสุดท้ายนะคะ
คือ
ดิฉันจะมโนยังไงก็ตามเนี่ยนะคะหน้าที่ของทางฝั่งรัฐบาลคือให้ความชัดเจนค่ะก
็
ตกลงจะแก้หรือจะไม่แก้แต่วันนี้เนี่ยตอบโต้กลับมาอย่างดุเดือดแต่ไม่ตอบว่าจะแก้หรือไม่แก้ อันนี้เนี่ยก็จะยังคงทำให้มีความสับสนงงงวยกันต่อไปหรือไม่นะคะว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงกันแน่สรุปว่าที่ฉันมโนแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธก็ยังยืนยันต่อเหมือนเดิมว่าแบงค์ชาติมีปัญหาจะไม่ทำอะไรได้ยังไงต
ั
้งหน่อยความว่ากำลังจะมีการแก้กฎหมายจริงๆใช่หรือไม
่
ก็คืออย่างที่ที่ฉันบอกถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเป็นคุณแพรทองทานที
่
ก่อนหน้านี้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไม่ได้ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างแรงกดดันอะไรได้ด้วยเนื่องจากว่าสมัยที่นายกรัฐมนตรีวิพากษ์วิจารณ์จะดุเด็ดเผ็ดมันกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะถึงขั้นมีบางครั้งเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้มีการประชุมนัดพิเศษนัดพิเศษที่มันต้องมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะเพื่อที่จะให้มีการประชุมว่าจะลดหรือไม่ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งกว่าตอนที่คุณแพทองทานพูดกว่าเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเขาเป็นหัวหน้าพรรคของพรรคที่มีส.ส.ที่กลุ่มเสียงข้างมากในสภาเขาสามารถที่แก้กฎหมายได้ถ้าเขาเห็นว่ากฎหมายมีปัญหานะคะ
อ
ันนี้ก็ต้องฝากทางสื่อมวลชนดิฉันคงไม่มีโอกาสที่จะได้เจอคุณภูมิธรรมก
ัน
ตัวเป็นๆนะคะเราต้องฝากถามต่อว่าตกลงแล้วยังไงต่อจะแก้หรือว่าจะไม่แก้ส่วนเรื่องที่ว่าเราจะทำยังไงถ้าวันนี้เราเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันในหลายวาระหลายกรรมหลายวาระนะคะซึ่งสามารถที่จะมานั่งจูนกันก็ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วสามารถที่ใครทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อได้โดยที่ไม่ต้องแสดงความขัดแย้งต
่
อหน้าสาธารณะอะค่ะ
มันมีประเด็นหนึ่งไม่เมื่อกี้จริงๆคุณสิริกัญญาก็พูดมาแล้วเรื่องของการลดดอกเบี้ยนโยบายแน
่
นอนว่าคือพอประชาชนเห็นฝั่งของนายกหรือพรรคเพื่อไทยกับทางแบงก์ชาติ โต้กันไปโต้กันมาเนี่ยประชาชนอาจจะบอกว่าแล้วฉันได้อะไรจากการที่มัวแต่เถียงกันแบบนี้แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ยังคงเดิมดอกเบี้ยก็ไม่ได้ลดเงินวอลเล็ตก็ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางท่านก็บอกอ้าวแล้วเขาก็ตั้งคำถามกลับไปที่แบงก์ชาติเหมือนกันว่าแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมดอกเบี้ยนโยบายมันลดไม่ได้ทั้งที่ถ้าไปดูอัตราเงินเฟ้อในช่วง7เดือนหลังเนี่ยมันก็ติดลบอยู่ในกรอบของแบงก์ชาติด้วยเหมือนกันทำไมถึงลดไม่ได้ทำไมถึงไม่ยอมลดเนี่ยนะตามหน้าจอนะครับผู้ชมเนี่ยเอามุมคุณสิริกัญญาก่อนว่าคิดว่าเพราะอะไรฮะตรงนี
้ฉันคิดว่าเขามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะเงินเฟ้อที่ติดลบในช่วงหลังๆเนี่ยมันมาจากที่รัฐบาลนี้มีมาตรการที่จะพยุงราคาน้ำมันเนาะให้มันลดลงถูกไหมมาตรการธรรมศีสรรพสามิตแล้วก็ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันต่างๆแล้วรวมไปถึงค่าไฟด้วยที่มันทำให้เงินเฟ้อในช่วงสั้นๆเนี่ยมันจะติดล
บ
ซึ่งพอมาตรการหมดนะว่าวันเดียววันนี้มีต่ออีกนะคะก
็เลยทำให้น้ำมันลดแล้วเลยฮะวันนี้
ใช่ค่ะก็เลยทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันก็ยังคงติดลบอยู่เพราะว่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มันไม่ได้มีมาตรการอ
่
ะแล้วอย่างนี้เราจะตอบสนองกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยอย่างใดนะเราก็ต้องขจัดผลของตรงนี้ออกไปถ้าสุดท้ายแล้วนะคะมันยังไม่สามารถที่ถึงครบปีนะหรือว่าไปอีก2ปีข้างหน้าเงินเฟ้อมันก็ยังคงต่ำอยู่แบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีมาตรการอะไรช่วยเหลือราคาน้ำมันหรือว่าค่าไฟแล้วอ่ะอันเนี้ยก็มานั่งคุยกันว่ามันต่ำเกินไปแล้วหรือไม่นะคะส่วนเรื่องที่จะใช้นโยบายการเงินในการที่จะไปช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องดูว่าเศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพจริงหรือไม่แล้วมันจะต้องไปถึงขั้นไหนเนาะแน่นอนว่ามันโตต่ำกว่าศักยภาพตอนนี้ศักยภาพของเราเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยมันจะโตได้เต็มที่เลยนะเต็มที่เลยอยู่ที่ประมาณ 2.7 กับถึง 3% เท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้ทั้งปีเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะโตอยู่ที่ประมาณ 2.7-2.8อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแบงก์ชาติก็อาจจะอ้าวแล้วฉันจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจไปทำไมในเมื่อมันก็โตตามศักยภาพในระยะปานกลางระยะยาวของมันอยู่แล้วเป็นทางฝั่งรัฐบาลต่างหากที่ตั้งเป้าหมายสูงถึง 5% ของ GDP ที่จะต้องโตเขาก็เลยต้องพยายามทุกวิถีทางนะแล้วก็ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยที่มันเลทออกไปที่เขายังไม่สามารถที่จะทำได้ตอนนี้มันเป็นเพราะเราค้านเหรอจริงๆเหรอหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะทำให้มันได้เร็วกว่านี้เองถูกไหมอ
ันนี้ฝากถามใครนะฮะเห็นถามผมมาไอ้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันหรือให้ผมไปถามใครต่อดี
ว
ะ
เหรอมันเป็นเพราะว่าดิฉันเป็นคนค้านจนเขาต้องเลื่อนออกไปโอ้โหผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้ฉันเนี่ยมี power มากเหลือเกินที่จะทำให้โครงการ Digital Wallet มันดีเลย์ได
้
มันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะ deliver นโยบายได้ทันต่อสถานการณ์เองแล้วก็ไปบ้อยความผิดว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าแบงก์ชาติไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยก็เลยไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วแบบนั้นเหรอเราก็เลยคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันมีอีกหลายเหตุหลายปัจจัยนะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าลดดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เร็วนะคะที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตต่อแบบโตได้กลับมาได้เร็วได้กระตุ้นได้เร็วเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลได้เร็วขนาดนั้นนะคะรวมไปถึงก็ตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้บอกว่าทางกรรมการนโยบายการเงินมองเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าณวันนี้เนี่ยที่ทางธนาคารกลางของสหรัฐเองหรือว่าเฟดเองเนี่ยยังไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยถ้าเราลดก่อนอะไรจะเกิดขึ้นเนาะเงินมันก็จะไหลออกอีกถูกต้องไหมคะ
แล
้ววันนี้ค่าเงินบาทเนี่ยเราก็อ่อนค่าแทบจะที่สุดในภูมิภาคนี้เป็นรองเพียงแค่เยนเท่านั้นเองถ้าลดอีกเนี่ยบาทมันจะถลายลงไปมากกว่านี้มันก็มีทั้งคนได้และคนเสียแน่นอนว่าทางฝั่งส่งออกก็อาจจะดีใจแต่ว่าฝั่งนำเข้าเนี่ยก็ร้องเหมือนกันนะคะมันก็ต้องพยายามควบคุมหรือว่าไม่ตัดสินใจอะไรทะเลทะล่าออกไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ค่ะ
ครับอีกประเด็นนึงที่เห็นคุณสิริกัญญาได้โพสต์เอาไว้ล่าสุดก็คือการโอนหนี้หรือว่าโยกหนี
้
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามหน้าจอนี่นะฮะหรือว่าที่เรียกว่า FIDF 590,000 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกนับเป็นหนี้สาธารณะกลับไปให้แบงก์ชาติรับไว้แทนอันนี้อยากให้คุณสุริยาอธิบายหน่อยเพราะว่าประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้ FIDF เนี่ยคืออะไรแล้วการที่รัฐบาลพยายามจะทำเนี่ย ทำไปเพื่ออะไรเชิญฮะ
ค่ะก็เล่าสั้นๆนะจริงๆแล้วกองทุน FIDF เนี่ยก็คือกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินนะคะเราก็เรียกสั้นๆว่ากองทุนฟื้นฟูกองทุนฟื้นฟูนะคะซึ่งมีการตั้งมาตั้งแต่ปี2528แล้วก็พยุงช่วยเหลือสถาบันการเงินที่จะล้มจะล้มเนี่ยมานะต่อนักนะคะแต่ว่าครั้งที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงของต้มยำกุ้งนะคะซึ่ง FIDF เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือสถาบันการเงินจำนวนมากถ้าเรายังจำกันได้ก็คือช่วงที่มี56สถาบันการเงินปิดตัวลงนะคะตอนนั้นเนี่ยนี่ก็ถูกมาอยู่ที่ FIDF นะคะเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้กระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องกู้เงินมาเพื่อให้ FIDF เนี่ยเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายที่ FIDF ต้องแบกรับ เป็นเม็ดเงินเนี่ยรวมๆกันทั้ง3ครั้งที่มีการกู้เนี่ยก็ 1.3 ล้านล้านบาทซึ่งตอนนั้นนี่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ามันเป็นความผิดพลาดของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นการที่จะไปอุ้มสถาบันการเงินไม่ยอมปล่อยให้ล้มได้ง่ายๆในการตัดสินใจที่พลาดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายมาเป็นหนี้ที่ใช้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่หมดเนาะซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มีมาเป็นระยะนะคะระยะแรกก็คือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนาะประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยก็คือสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งผ่านวิกฤตน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมครั้งใหญ่ไปประมาณปี54พอปี55เนี่ยเขาก็พยายามที่จะกู้เงินนะคะออกพรกเงินกู้เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็พบว่าพื้นที่ทางการคลังเนี่ยมันเหลือน้อยหนี้สาธารณะมันก็ค่อนข้างมากแล้วที่สำคัญก็คือดอกเบี้ยนะคะที่ทางคลังเนี่ยต้องจ่ายให้กับ FIDF เนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตกลงกันไว้ว่าแบงค์ชาติจะเป็นคนจ่ายเงินต้นส่วนกระทรวงการคลังเนี่ยจะรับผิดชอบดอกเบี้ยเองทีนี้พอธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยขาดทุนมาจากตอนที่อัตราแลกเปลี่ยนตอนต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะขาดทุนต่อเนื่องมาหลายๆปีแล้วก็ขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมากนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้เอากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ90ให้เอาไปใช้คืนหนี้ FIDF แต่ว่าปรากฏว่าขาดทุนแล้วก็ขาดทุนสะสมด้วยก็เลยไม่มีเงินที่จะไปคืนเงินต้นนะคะอีกทางนึงก็คือบอกว่าให้มีเงินนำส่งจากสถาบันการเงินก็คือไปเก็บเงินจากพวกแบงก์พาณิชย์อะไรต่างๆนี่แหละพวกคุณต้องมีส่วนรับผิดชอบนะก็คือเก็บมาร้อยละ 0.1 นะร้อยละประมาณ10สตางค์ก็ปรากฏว่าตอนปี2551เนี่ยก็มีการตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาแล้วก็เอาไอ้เงิน 0.1% เนี่ยไปใช้ในการทำกองทุนคุ้มครองเงินฝากแทนนะคะก็เลยไม่มีเงินละไม่มีตังค์ที่จะใช้คืนเงินต้นเนาะใช้คืนเงินต้น10ปีเนี่ยใช้ไปได้ประมาณแค่ 130,000 ล้านเองจากยอดหนี้1.3 ล้านล้านก็คือ10ปีใช้ไปได้ 10% ซึ่งไม่มีทางหมดแน่นอนจากเดิมเนี่ย คิดว่าเดี๋ยวใช้คือ20ปีก็น่าจะหมดละตอนนั้นเนี่ยแล้วคลังก็เลยพอถ้าต้นไม่ลดนะคะลูกหนี้ทุกคนเราทราบกันดีว่าถ้าต้นไม่ลดก็คือดอกก็จะบานนะคะตอนนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังก็แบกอยู่ประมาณจ่ายดอกไปเรื่อยๆเนี่ยสะสมอยู่ที่ประมาณ 600,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะทางกระทรวงการคลังก็บอกไม่ไหวละฉันจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะคะก็เลยย้ายหนี้ของ FIDF เนี่ยมาไว้ที่กลับมาอยู่ที่ความรับผิดชอบของกองทุน FIDF แล้วก็ยังให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยจ่ายทั้งต้นทั้งดอกโดยที่คลังเองเนี่ยบายบายละไม่ขอยุ่งแล้ว
แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำหรือมีความคิดที่จะทำนั่นคือโยกมันกลับไปที่แบงค์ชาติเข้าใจถูกไหม
ตอนนี้ก็คือพอนี่มันอยู่กับกองก็คือมันยังอยู่กับ
กองทุน
กองทุนอยู่ใช่ไหมซึ่งกองทุนเนี่ยถูกตีความว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะเพราะว่าเป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลก็คือนับว่าเป็นหน่วยงานของรัฐมีเงินประเดิมจากธนาคารแห่งประเทศไทยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐดังนั้นมีหนี้ตัวนี้ก็จะถูกนับเป็นหนี้สาธารณะซึ่งแต่ว่าในงบประมาณเนี่ยเราไม่เคยจะต้องจ่ายทั้งหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามาเก็บกับเงินฝากของเรานะคะที่ประมาณร้อยละ43สตางค์ทุกๆเงินฝากของเราเนี่ยก็ถูกเก็บตังค์ไปเนาะแล้วก็ไปจ่ายหนี้ของ FIDF นะซึ่งตอนนี้นี่ฉันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ
อ
ันนี้มันคือเก็บกับเงินฝากของคนทุกคนน่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะมีส่วนในการทำให้เกิดต้มยำกุ้งหรือเปล่า ค
ุ
ณก็ต้องยอมโดนเก็บไอ้43สตางค์ตรงนี้ไปนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อยู่วันนี้เนี่ยถ้าอยากจะโยกออกก็ จริงๆก็ยังงงอยู่ว่าจะโยกออกยังไงคุณจะตีความว่า FIDF เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐอีกต่อไปแล้วหรือไม่นะคะเพื่อจะทำให้นี่สาธารณะเนี่ยมันลดลงได้แต่ว่าถ้าเขาหาวิธีมันก็คงทำได้ไปเปลี่ยนไปแก้นิยามอะไรของพรบ.นี่สาธารณะมันก็ทำได้แต่ว่ามันออกไปนิดเดียวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดหนี้มันเหลืออยู่แค่ประมาณ 590,000 กว่าล้านนะคะก็ออกไปประมาณ 3% ของ GDP นะคะก็จะคืนพื้นที่ทางการคลังกลับมาให้รัฐบาลได้เท่านั้นละค่ะประมาณ 3% ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันขึ้นไปจนถึง 67-68% แล้วนะคะถ้าดูตามรูปผลที่เอามาจากตัวประมาณการของกรอบการคลังระยะปานกลางอันล่าสุดเนี่ยนะคะมันจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 67-68% แล้วอะซึ่งเหลืออีกแค่นิดเดียวนะคะก็จะถึงเพดานที่ 70% แล้วนะคะซึ่งก็คืนมาได้นิดเดียวถ้าอยากจะลดมันก็ลดอะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือแล้วถ้าลดถ้าโยกกลับมาแล้วเนี่ยคลังยังต้องมาร ับภาระดอกเบี้ยอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าจากเดิมนี่มันคือคลังเคยเป็นคนจ่ายซึ่งถ้าถึงคลังไม่จ่ายเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยก็บานมากแล้วนะคะหลังจากที่มีการทบทวนกรอบการคลังระยะปานกลางครั้งล่าสุดเนี่ยที่มันเป็นจุดกำเนิดของสรรพสิ่งจุดกำเนิดของงบประมาณปี2568เนี่ยนะคะเราก็พบว่าภาระดอกเบี้ยเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปนะคะในปี68เนี่ยจะขึ้นไปถึง 11.3% เมื่อเทียบกับรายได้ของรัฐบาลค่ะซึ่งมันเท่ากับว่าเราเก็บภาษีเราเก็บของเก็บเงินมาได้เข้ารัฐเท่าไหร่เนี่ย11% เก็บเข้ามาได้100บาท11บาทเอาไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยอย่างเดียวนี่ยังไม่รวมเงินต
้น
อีกนะคะถ้ารวมเงินต้นอีกก็คือเกือบ 15% แล้วแล้วมันยังจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เริ่มกู้เงินสำหรับ68เพื่อใช้กับโครงการ Digital Wallet ด้วยนะคะอันนี้ต่างหากที่มันจะเป็นปัญหาดิฉันไม่มั่นใจว่าเคยพูดในรายการนี้หรือเปล่านะเพราะมันมีกรณีที่ถ้าจำกันได้ประมาณปี2011นะคะประเทศกรีซเกิดวิกฤตการณ์ทางการคลังณวันนั้นเนี่ยกรีซมีหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ180กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนาะประมาณ 1.8 เท่าแต่ว่ามีภาระดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากนะคะประมาณแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะตอนณเวลาเดียวกันเนี่ยในปี2011เช่นเดียวกันเนี่ยญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะต่อ GDP เกิน 200% ไปแล้วเรียกได้ว่า2เท่าแต่วันนั้นญี่ปุ่นไม่มีวิกฤตการณ์ทางการคลังเพราะว่าดอกเบี้ยเขาอะต่ำมากนะอยู่ที่ประมาณแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะวันนั้นเนี่ยก็ทำให้กรีซเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอะไรขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เกิดวิกฤตครั้งใหญ่นะคะดังนี้ก็เหมือนเช่นเดียวกันว่าเราเวลาจะดูเนี่ยดูแค่ตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ได
้
ต้องมาดูที่ภาระดอกเบี้ยด้วยว่ามันไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วจุดนี้แหละที่จะเป็นจุดที่แสดงถึงว่าฐานะทางการคลังของเราเนี่ยมันเข้มแข็งหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทางบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งทั้ง Fitch Moody's ไม่มานั่งดูตัวนี้หรอกนะเขาก็จะกำหนดไว้ว่าไม่ควรเกินถ้าเป็นเรตติ้งของไทยเนี่ยไม่ควรเกิน 11% ปรากฏว่า 6-8 ปีแรกก็ชูดไปแล้วเกิน 11% อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้เคยพูดคุยกับทางกระทรวงการคลังหลายครั้งนะคะแล้วก็ทางกระทรวงการคลังเองก็รับทราบดีว่าตรงนี้มันจะเป็นปัญหาที่สำคัญที่เขาจะต้องจัดการแล้วก็อาจจะเป็นที่จะต้องมีการขยายฐานภาษีหรือว่าพยายามหาการจัดเก็บภาษีตัวใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้สัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันลดลงมาได้ในอนาคตค่ะ
สุดท้ายครับผมขอวกกลับมาสั้นๆตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าในมุมของคุณสิริกัญญามองว่าการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติมีโอกาสเกิดขึ้นในยุคของนายกเศรษฐาไหมฮะที่เกิดมาแบบนี้ถามแบบนี้มีเหตุผลนิดนึงคือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติที่เคยถูกปลดคนล่าสุดก็คือยุคของคุณทักษิณชินวัตรนะก็คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลพอดี
หม่อมเตาค่ะ
คนก็เลยเชื่อมโยง
นี่มันคือการ
เดจาวูหรือเปล่า
ใช่ค
่ะมันมีโอกาสไหมฮะ
ที่ฉันคิดว่ามันมีโอกาสก็บอกว่ามันมีโอกาสแน่ๆ
ก็ควรคิดได
้ควรคิดได้ว่ามันมีโอกาสแน่ๆแต่ว่ามันจะได้คุ้มเสียหรือเปล่านะคะอย่างคนล่าสุดที่มีทะเลาะเบาะแว้งอะไรเนี่ยกับผู้ว่าแบงค์ชาติก็ต้องบอกว่าก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตน์ นรนองเคยขู่จะปลดผู้ว่าประสานเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็คุ้นๆว่าคุณกิติรัตน์ก็เป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงของคุณยิ่งลักษณ์นะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าโอกาสที่มันจะไปเอ็กซ์ตรีมนะไปจนถึงขั้นปลดเนี่ย ดิฉันคิดว่าเขาก็ยังคงแคร์สายตาของคนทั่วโลกนักลงทุนต่างชาติที่ยังจับตามองเราอยู่นะคะเขาก็คงจะใช้วิธีการกดดันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจว่าวาระของผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองถึงวันนั้นเนี่ยอยากตั้งใครเนี่ยก็เต็มที่เลยค่ะถ้าเกิดอยากที่จะได้คนที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงไปนะคะว่าจะไม่มีใครที่จะมองถึงเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับเรานะคะแทนแบงก์ชาติที่จะต้องยึดถือกับหลักการว่าควรจะทำอะไรหรือว่าไม่ควรทำอะไรนะครับอันนี้ก็ชวนให้คิดได้แล้วก็ดิฉันก็คิดว่าทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังคิดว่าพอเขาชั่งน้ำหนักแล้วนะคะข้อดีข้อเสียน่าจะยังไม่ปลดดีกว่านะคะเก็บไว้กดดันแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าค
่
ะแล้วก็ที่สำคัญถ้าอยากให้ดอกเบี้ยลดนะคะขอทุกคนช่วยกันจับตาดูองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
7 คน
2คนใหม่จะเป็นใครจะมีแนวคิดในเรื่องดอกเบี้ยอย่างไรนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่รัฐบาลส่งมาหรือว่าทางแบงก์ชาติเป็นคนส่งมาเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามดูกันค่ะ
ครับวันนี้ถือว่าได้มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับกับทางคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับ
อ่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่เดี๋ยวจะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็น่าสนใจในประเด็นที่คุณสิริกัญญาได้พูดเอาไว้หลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นประเด็นนะฮะที่ไม่ใช่แค่ฝั่งของฝ่ายค้านอย่างเดียวที่ออกมาพูดถึงหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ก็มีทั้งนักการเมืองท่านอื่นๆนักวิชาการสื่อมวลชนอาวุโสที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบดุเด็ดเผ็ดร้อนไม่ต่างกันนะวันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาพูดคุยเพิ่มเติมในมุมของดราม่าต่างๆประโยคเด็ดต่างๆรวมไปถึงเดี๋ยวถ้ามีเวลานะฮะอาจจะพูดถึงข้าวเก่าซะหน่อยนะข้าว10ปีนะฮะตอนนี้เอามากินโชว์กันใหญ่เลยนะฮะซาวน้ำซาวข้าวเนี่ย13ถึง15ครั้งนี่วันนี้เห็นว่าคุณภูมิธรรมปฏิเสธนะบอกไม่ถึงนะฮะแต่ว่านักข่าวบอกก็10กว่าครั้งอยู่นะฮะพี่อ่ะเดี๋ยววันนี้คุยกันนะฮะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ์ภูเก็ตนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารจากนิด้านะครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติเช่นเคยนะฮะ
ยินดีครับ
อ้าวก่อนจะไปถึงเรื่องข้าวเก่าข้าวใหม่กินข้าวยังอาจารย์วันนี
้ยัง
สนใจไหมฮะข้าว10ปี
ไม่สน
ละอ้าวผมขออนุญาตมาที่เรื่องของคุณแพทองธาร
ครับ
กับแบงค์ชาติหน่อยโอ้โหมันเป็นประเด็นแล้วมันก็ดูเดือดเหลือเกินนะเอาผมถามภาพกว้างก่อนว่าอาจารย์คิดว่านี่จะกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมาเป็นศึกระหว่างคือก่อนหน้านี้มันเป็นนายกเศรษฐากับผู้ว่าแบงค์ชาติแต่พอมันมีประเด็นเนี่ยคนมันขยายแล้วกลายเป็นพรรคเพื่อไทยกับแบงค์ชาติอาจารย์คิดงั้นไหมฮะ
ตอนนี้มันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นระหว่างพรรคเพื่อไทยกับแบงค์ชาติ
ครับ
ก็แต่ละฝ่ายก็จะมีผู้สนับสนุนซึ่งก็มีทัศนะที่แตกต่างกัน
ครับ
ก็แนวโน้มจะเป็นอย่างนั้น
แนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะทีนี้ดูประโยคที่คุณแพทองธารพูดในงานวันนั้นซะหน่อยแล้วกัน
ครับ
จริงๆเมื่อกี้ถามคุณสิริกัญญาไปแล้วอยากทราบความเห็นของอาจารย์บ้างนะหลักใหญ่ใจความก็คือกฎหมายเนี่ยพยายามจะให้แบงก์ชาติเป็นอิสระจากรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยแบงก์ชาติไม่ยอมที่จะเข้าใจและไม่ยอมที่จะให้ความร่วมมือ ประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลย อาจารย์มองประโยคสั้นๆจริงๆคุณแพทองไม่ได้พูดเยอะแต่คนวิจารณ์เดือดมากอาจารย์มองไงฮะ
คือตัวประโยคเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดทางในเชิงทฤษฎี
ของใครฮะ
ของคุณแพทองธาร
ยังไงฮะอาจารย์
เหตุผลก็คือว่าในประเทศทุกประเทศเกือบทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยธนาคารกลางเนี่ยเป็นอิสระจากรัฐบาลระดับหนึ่ง
ครับ
เพราะว่า2 องค์กรนี้เนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่ต่างกันนะแล้วก็ต้องถ่วงดุลอำนาจกันธนาคารกลางทำหน้าที่อะไรก็ควบคุมปริมาณการเงินนะฮะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน
อ
ันนี้เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางแล้วก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์มาเข้ามาดูแลส่วนรัฐบาลก็ทำหน้าที่อะไรเก็บภาษีค่าใช้จ่ายภาครัฐนั้นก็ทำไปเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ธนาคารกลางเนี่ยถูกรัฐบาลแทรกแซงสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็มักจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหลายประเทศก็เป็นอย่างนั้นทีนี้การแทรกแซงของรัฐบาลต่อธนาคารกลางเนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเรื่องนี้แหละก็ ็พยายามที่จะให้ลดดอกเบี้ยลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลและก็ธนาคารกลางเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีวิธีคิดในการประเมินเนี่ยแตกต่างกันออกไปว่ามาตรการในการลดดอกเบี้ยมันจำเป็นหรือยังในขณะนี
้ครับ
ทีนี้เหตุผลที่ธนาคารกลางเขายังไม่ลดดอกเบี้ยขนาดนี้เนี่ยเพราะเขามีความกังวลว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเขาก็ไม่เหลือมาตรการอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถ้าคือลดดอกเบี้ยต่ำไปต่ำไปเนี่ยเพราะว่ามาตรการลดดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการหลักอย่างหนึ่งที่ธนาคารกลางเกือบทุกประเทศเนี่ยใช้กันยามที่ประเทศเนี่ยมีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับ
อ
ีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีการแทรกแซงมากเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่รัฐบาลเนี่ยไปบีบให้แบงก์ชาติเนี่ยนะพิมพ์เงินเพิ่
ม
นะพอพิมพ์เงินเพิ่มเนี่ยเอาพิมพ์เงินมาใช้หนี้บ้างพิมพ์เงินมาทำอย่างโน้นอย่างนี้บ้างหรือว่าพิมพ์เงินมาตอบสนองนโยบายประชานิยมบ้างอะไรก็แล้วแต่พิมพ์เงินเพิ่มเนี่ยเงินเฟ้อมันก็พุ่งสูงอันนี้ก็คือกรณีเช่นประเทศเวเนซุเอล
า
อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการโยกหนี้เนี่ยก็เหมือนกันโยกหนี้ไปให้ธนาคารกลางดูแลหรือว่าให้กองทุนอื่นๆดูแลแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เพดานที่จะกู้อะไรต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นปมปัญหาอันหนึ่งที่อาจจะส่งผลในเศรษฐกิจระยะยาวนะครับ
เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวคงถามอาจารย์ประมาณนึงนะฮะแล้วก็เมื่อกี้คุณสิริยาก็ได้พูดไปแล้วแต่อยากจะถามอาจารย์ในแง่ของรัฐศาสตร์ในแง่ของการเป็นนักวิชาการในเรื่องของการเมืองกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างผมเริ่มจากกรณีของคุณแพทองธารที่เป็นคนออกมาพูดเรื่องแบงก์ชาติเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยโอเคทั้งฝั่งของคนที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งแฟนคลับเพื่อไทยเองเนี่ยบางท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นคุณแพทองธารที่เป็นคนพูดเรื่องนี
้
ทั้งที่มือเศรษฐกิจของเพื่อไทยเนี่ยโอ้ก็เต็มไปหมดนะนายกเองก็ได้ถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆรัฐมนตรีช่วยคลังก็อยู่ในพรรคทำไมถึงเป็นคุณแพทองธารในมุมของอาจารย์มองยังไงว่าทำไมถึงต้องเป็นคุณอุ๊งอิ๊งพูดเรื่องนี้ครับ
ผมว่ามันเป็นการส่งสัญญาณไปถึงสังคมแล้วก็ถึงธนาคารกลางเองนะครับสัญญาณที่ว่าก็คือว่าความชี้ให้เห็นว่าไอ้ความเป็นอิสระของธนาคารกลางเนี่ยมันสร้างปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้ความเป็นอิสระของธนาคารกลางเนี่ยลดลงเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่อะไรนำไปสู่การนำเสนอแก้ไขกฎหมายในโอกาสต่อไปเพื่อลดความเป็นอิสระของธนาคารกลางจะได้มีความชอบธรรมขึ้นมา
ครับ
อันนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นการโยนหินถามทางแล้วก็สร้างวางกรอบทางความคิดของประชาคือเฟรมความคิดของประชาชนให้ประชาชนเห็นก่อนว่าธนาคารความเป็นอิสระของธนาคารกลางเนี่ยเป็นปัญห
า
แล้วก็จะได้แก้ปัญหานี้อย
่
างมีความชอบธรรมในอนาคตแต่เผอิญว่ามันมีมุมแมลงไงออกมาเนี่ยผลที่เขาคาดเนี่ยปรากฏว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาคาดอ่ะผลที่ตามมาเนี่ยตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาคาด
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณแพทองธารและพรรคเพื่อไทยอาจจะคาดหวังว่าพอพูดไปแล้วประชาชนต้องใช่เห็นด้วย
ถูก
ใช่ไหมคร ับ
แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเฮ้ยอย่างนั้น
อ
่ะก็ไปแก้กฎหมายทำให้ธนาคารกลางเนี่ยมีความเป็นอิสระน้อยลงแล้วก็รัฐบาลสามารถเข้าไปแทรกแซงบางอย่างได
้
อันนั้นคือคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาคาดแต่เขาคาดไม่ถึงว่ากระแสกลับมาเนี่ยจนกระทั่งทำให้คุณแพทองธารเนี่ยต้องหายไปจากเวทีสาธารณะไประยะหนึ่งในช่วงนี้นะครับ
อีกประเด็นหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะอาจารย์ก็คือว่ากรณีที่คุณแพทองธารเนี่ยคล้ายๆกับว่าไม่คล้ายแหละฮะคืออ่านสคริปต์พูดง่ายๆนะแล้วก็มีทั้งนักวิชาการทั้งนักการเมืองทั้งสื่อมวลชนบางท่านนะฮะไม่ใช่ผมนะบอกคุณผู้ชมก่อนนะก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะใครเขียนให้ไม่ได้เขียนเองหรือเปล่ามีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเปล่าอาจารย์มองเรื่องนี้เป็นประเด็นไหมฮะ
คือเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นพอสมควรก็คือหมายความว่าไม่ว่าคุณแพทองธารจะเขียนเองหรือว่ามีคนเขียนให้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่รอบคอบของผู้ทำแล้วก็คิดสั้นเกินไปไม่ได้มองว่าไอ้ประโยคแบบเนี้ยแล้วก็พูดภายใต้ตำแหน่งหัวหน้าพ
ร
ร
ค
เพื่อไทยที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งในรัฐบาลนะว่าจะมีผลกระทบอะไรที่ตามมาทางการเมือง
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครคุณแพทองธารหรือว่าคนเขียนสคริปต์เนี่ยก็มีการประเมินสถานการณ์เนี่ยผิดพลาดนะซึ่งการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดนะ
ครับ
มันก็จะท้อให้เห็นว่าวิธีคิดหรือว่ากรอบคิดเนี่ยผิดพลาดไปด้วย
ซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเพื่อไทยด้วยนะครับผมก็เลยขอหยิบยก ที่คุณภูมิธรรมเวชยชัย
ร
องหัวหน้าพรรคไปตอบคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาในประเด็นนี้นะโอ้โหค่อนข้างที่จะดุเดือดพอสมควร
ก็บ
อกว่าอุ้ยเหมือนมาลดทอนดูแคลนคุณแพทองทานซึ่งเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วจบการศึกษาก็ดีนั่นนู่นนี่มันกลายเป็นใหญ่โตไปถึงขนาดนั้นเลยฮะอาจารย์ตอนนี
้คือตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมระดับตับฟังมาเนี่ย
ค
ือทุกคนก็คือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยประเมินสติปัญญาของคุณแพทองทานเนี่ยสูงนะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยคุณจิรายุทธเนี่ยก็เขาออกมาพูดว่าเขาเก่งนะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยประเมินตรงกันข้ามคือประเมินสติปัญญาของคุณแพทองทานเนี่ยต่ำคือมันตรงกันข้ามไง
ครับ
ไม่ใช่นี่คือที่ผมระดับฟังมาก็ฟังดูที่คุณน็อปก็เห็นใช่ไหม
ที่อาจารย์ประมวลมานะ
เออประมวล
ผมพูดผมฟังแล้วผมตกใจ
ผมอธิบายสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นขนาดนี
้
นะฮะคือว่ามันฝ่ายเชียร์เนี่ยก็คิดว่าคนของตัวเองเนี่ยเก่งเลิศเลอนะฮะส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คิดว่าคนพูดเนี่ย
ไม่เก่ง
ก็ไม่เก่งนะฮะก็คือยังต้องพัฒนาสติปัญญาอีกเยอะกว่าจะมาเป็นคนที่จะดำรงตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคตนะฮะเพราะงั้นเนี่ยคือต่างฝ่ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้มีใครที่จะไปด้อยค่าใครหรอกแต่เขาก็คงพยายามประเมินจากทั้งจากจุดยืนของตัวเองและประเมินจากความคาดหวังว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตเนี่ยมันควรมีภูมิปัญญาขนาดไหนนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภูมิปัญญาขนาดคุณแพทองธารเนี่ยเขาก็ประเมินว่ามันยังไม่ถึงอ่ะ
ครับฟังไปฟังมาก็แรงอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ตอนนี้เอ๊ะผมก็เออมันซอฟลงหรือเปล่าก็แรงอยู่เหมือนกันนะฮะเอาอย่างนี้อีกประเด็นนึงนะฮะก็คือว่าเมื่อกี้อาจารย์เกิดมาแล้วแหละไอ้ความเป็นอิสระของแบงค์ชาติที่ฝั่งของเพื่อไทยเองดูอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็มีการพูดกดดันต่างๆนานาเนี่ยนะฮะในแง่ของทางการเมืองเมื่อกี้ที่ถามคุณศรีกัญญาเป็นคำถามสุดท้ายย้อนไปตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณนั่นคือยุคสุดท้ายที่มีการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติพอมาถึงยุคนี้คนก็เลยคิดไปต่างๆนานายิ่งพอนายกเศรษฐาก่อนหน้านี้โอ้ก็เหมือนกับร่ำๆกับผู้ว่าเศรษฐพุทธมาหลายยกเลยเหมือนกัน
ครับ
พอมาเจอแมชคุณอุ๊งอิงเข้าไปอีกคนก็เลยบอกเฮ้ยมันจะนำไปสู่การปลดอีกหรือไม่อาจารย์คิดว่ามันจะถึงขนาดนั้นเลยไหม
ผมว่าเขาไม่กล้าปลด
เพราะอะไรฮะ
เพราะต้นทุนทางสังคมของพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยต่ำหนึ่งเนี่ยต้นทุนทางการเมืองก็ต่ำ
ครับ
นะต้นทุนทางสังคมก่อนแล้วกันก็พรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของจุดยืนต่าง
ๆ
มากมายเรื่องของการตบัดสัตว์อะไรต่างๆก็ถูกวิพากษ์วิจารณ
์
รวมทั้งคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยในยุคของคุณเศรษฐพุทธเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนทางการเมืองต่ำก็คือหมายความว่าช่วงก่อนที่คุณทักษิณเขาปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาคุมเสียงข้างมากในสภาได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในพรรคเดียวแต่ในขณะนี้เนี่ยเขาเป็นรัฐบาลผสมเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นเสียงอันดับหนึ่งก็เป็นเสียงลำดับสองวันในแง่ของอำนาจทางการเมืองเนี่ยต้นทุนทางการเมืองก็ต่ำกว่าปกติแล้วก็ความนิยมต้นทุนความนิยมซึ่งก็เป็นต้นทุนทางการเมืองอย่างหนึ่งก็ต่ำกว่าพ
ร
รคก้าวไกลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้การมีต้นทุนต่ำอย่างนี้เนี่ยการที่จะไปทำอะไรที่จะกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเขามีความกังวลและก็ไม่กล้าทำ
เพราะฉะนั้นไม่น่าจะนำไปสู่ถึงขั้นปลดผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกระแสจะยิ่งแย่กว่าเด
ิมหนักกว่านี
้ยิ่งหนักกว่านี
้
นะฮะประเด็นหนึ่งที่วันนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเราพูดเรื่องนี้กันสักประมาณ15หรือ20ปีที่แล้วเนี่ย
ค
งไม่มีใครเชื่อนะฮะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพรรคเพื่อไทยที่เขากำลังชูนโยบายประชานิยมต่างๆเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งในอดีตเนี่ยก็ได้รับการยอมรับพอสมควรแต่ณวันนี้กลายเป็นว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นเพราะนโยบายที่คนไม่เห็นด้วยจริงๆหรืออันนี้ด้วยความเคารพนะฮะบางท่านบอกหรืออคติกับเพื่อไทยเกินไปหรือเปล่าเนื่องด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่อาจารย์ยกมาเมื่อสักครู
่คือถ้าย้อนกลับไปดูนโยบายของพรรคเพื่อไทย
ครับ
ถ้าเราไล่เรียงมาดูเนี่ยผมพยายามไล่เรียงนะคือนโยบายที่เขาประสบความสำเร็จก็คือนโยบาย30บาท
ครับ
นะซึ่งในนั้นก็ประสบความสำเร็จส่วนนโยบายอื่นที่เป็นนโยบายเรือธงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าอย่างนโยบายจำนำข้าวตอนนี
้ครับ
ประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ยังต้องไปกินข้าว10ปีอยู่เลยที่ยังค้างสต็อกนะแล้วก็ต้องมีหนี้มหาศาลที่จะต้องชำระเงินต้นก็ยังชำระได้ไม่เท่าไหร่เลยเพราะชำระดอกเบี้ยเป็นหลัก
ครับ
หรือบ้านเอื้ออาทรบ้านล้างเต็มเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปมปัญหาเรื่องความสำเร็จของเขาเนี่ยมันมีความจริงบางส่วนแต่ความไม่จริงเนี่ยอาจจะมากกว่าก็ได้มันแต่ว่าไอ้ด้วยการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีมายาคติบางอย่างอยู่และทำให้ไอ้ความสำเร็จซึ่งเพียงส่วนหนึ่งเนี่ยถูกชูขึ้นมาในขณะเดียวกันความล้มเหลวต่างๆเนี่ยถูกกดลงไปนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มเห็นเริ่มตาสว่างกับเพื่อไทยมากขึ้นไงนะแม้กระทั่งคนที่สนับสนุนเสื้อแดงที่สนับสนุนเพื่อไทยเองตอนนี้เนี่ยก็โบกมือลากันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้แหละก็คือตัวตนก็กำลังจะถูกเผยโฉมมายาคติที่บอกว่าเก่งทางเศรษฐกิจเอาเข้าจริงคนก็เห็นว่าเออมันอาจจะไม่ได้เก่งอย่างที่พูดอย่างที่คุยเอาไว
้ครับ
อย่างเช่นเรื่องนี้เงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลย8เดือนเนี่ยหรือว่าถ้าทำได้จริงดีไม่ดีก็จะสร้างปัญหาในอนาคตขึ้นมาอีกหนี้สินของประเทศก็เพิ่มขึ้นอีก
ครับ
นะครับ
มันมีประโยคนึงที่ผมได้ยินคุณแพทองธารพูดในงานนะฮะแล้วก็พูดอารมณ์ประมาณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่เก่งไม่ดีนะแต่ว่ามีอีกฝ่ายนึงพยายามสร้างวาทกรร
ม
ให้เพื่อไทยกลายเป็นแบบนั้นอาจารย์มองไงฮะ
คือผมเข้าใจว่าแกไม่เข้าใจคำว่าวาทกรรม
ยังไงฮะ
ในความหมายทางวิชาการคือไอ้วาทกรรมในความหมายวิชาการเนี่ยมันหมายถึงมันเป็นระบบความเชื่อ
ครับ
ที่ถูกสร้างให้เป็นความจริงคือต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคหนึ่งเนี่ยมีคนมองว่าความเป็นจริงทางสังคมเนี่ยมันเป็นสัจธรรมทีนี้ตัวฟูโกที่เป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงทางสังคมทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วไอ้ความจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าวาทกรร
ม
ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าไอ้ชุดของความเชื่อใดๆเนี่ยมันถูกสร้างแล้วมีคนเชื่อว่ามันจริงแล้วมันถูกทำซ้ำไปเรื่อย
ๆ
ตอกย้ำเรื่องของชุดความเชื่อนั้นเนี่ยวาทกรรมนั้นก็กลายเป็นวาทกรรมหลักในสังคมหรือว่าเป็นระบบความจริงไปทีนี้เนี่ยในแวดวงทางการเมืองที่ไหนก็ตามในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีสงครามวาทกรรมเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยที่อยู่ในคู่ต่อสู้ทางการเมืองต่างครอบผลิตวาทกรรมขึ้นมาคือผลิตความเชื่อและความจริงของตัวเองขึ้นมาฝ่ายไหนที่สามารถทำให้ความเชื่อของตัวเองชุดของความเชื่อของตัวเองเนี่ยถูกมองว่าเป็นความจริงได้มากกว่าฝ่ายนั้นก็ชนะ อย่างเมื่อก่อนเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ชนะในสงครามวาทกรรมด้วยการสร้างชุดความเชื่อว่าพรรคเขาเนี่ยเป็นพรรคที่เก่งทางเศรษฐกิจและเป็นพรรคที่ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจอันนั้นก็คือช่วงนั้นเนี่ยเขาประสบชัยชนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาประสบความพ่ายแพ้ในสงครามวาทกรรมว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่มีใครเชื่ออีกต่อไปเพราะงั้นเนี่ยวาทกรรมที่เขาสร้างเนี่ยมันก็เลยเป็นวาทกรรมลมๆแรงๆนะเข้าไปนะเขาก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำด้วยวาทกรร
ม
แต่ว่าอันนี้คือตามหลักวิชาการ
ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเนื่องจากว่าไอ้ความหมายของคำต่างๆเนี่ยในแวดวงวิชาการเนี่ยมันก็เลื่อนไหลไปตามวัฒนธรรมของสังคมเลื่อนไหลไปตามบริบทวาทกรรมในความเข้าใจของคนไทยเนี่ย
ครับ
ก็คือสิ่งเรื่องที่ไม่จริงนะความคนไทยจำนวนมากเนี่ยเข้าใจคำว่าวาทกรรมแบบนั้นว่าเวลาเราพูดว่าเอ้ยสิ่งเรื่องนี้เป็นวาทกรรมก็แปลว่าเรื่องไม่จริงเพราะงั้นก็แปลว่าสิ่งที่เพื่อไทยพูดก็คือว่าคนอื่นเนี่ยสร้างวาทกรร
ม
ใส่โจมตีเขาก็คือสร้างเรื่องไม่จริงมาโจมตีเขาทีนี้ก็ต้องถามต่อสิว่าเรื่องไหนบ้างล่ะที่ไม่จริงตบัดสัตว์จริงไหม
อันนี้อาจารย์ถามผมหร
ือ
เปล่าฮะ
พาถามเขาดูถามคนพูดว่าวาจาคนอื่นเอาวาจกรรมมาโจมตีตัวเอง
จริงหรือเปล่า
เออตบัดสัตว์เนี่ยจริงไหมไม่จับมือกับสองป
อ
หรือสามปอเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมาจับมือเนี่ยคนก็บอกว่าอันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าล่ะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยทำเนี่ยมันก็เลยตัวเองเนี่ยสิ่งที่ตัวเองพูดกับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันตรงกันข้ามไง ทีนี้คนก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาวิพากษ์วิจารณ์ไงคนก็ขาดความน่าเชื่อถือ
ครับ
หรืออย่างไอ้เงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ย ตอนแรกก็ประกาศซะใหญ่โตมีแพลตฟอร์มอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าไม่กู้ท้ายที่สุดก็กู
้ครับ
อ้าวแล้วเวลาคนก็พูดว่าเอ้ยคุณพูดไม่จริงนี่แล้วตรงกับสิ่งที่ พรรคนั้นทำไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปกล่าวหาว่าคนอื่นใช้วาทกรรม
ครับ
มันก็เป็นวาทกรรมอีกชุดหนึ่ง
เป็นวาทกรรมซ้อนวาทกรรมอีกทีนึง
ใช่
อ
๋
ออ
่
ะทีนี้เพื่อความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยนะอาจารย์คือณตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงนโยบายเรือธงเขาก็คือดิจิตอลวอลเล็ต
ครับ
ซึ่งมันก็มีความคืบหน้าโอเคบางคนอาจจะบอกชัดไม่ชัดคืบไม่คืบก็แล้วแต่ละท่านแล้วกันนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าสมมตินะฮะสมมติว่าโครงการนี้มันสำเร็จคือมันเกิดการแจกเงินหมื่นให้กับประชาชนขึ้นมาจริงๆเนี่ยสุดท้ายอาจารย์คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เครดิตตรงนี้ไหมฮะเพราะเอาเป็นว่านะตอนนี้ขนาดจะแจกหรือไม่แจกเนี่ยกลายเป็นว่าโดนด่าทั้งนั่งร่องถูกไหมฮะอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเพื่อไทยนะว่าเฮ้ยไม่แจกก็โดนด่าไม่ทำตามที่พูดพอจะแจกอ้าวแจกยังไงล่ะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไห
ม
ทีนี้ถ้าสมมติมันสำเร็จพรรคเพื่อไทยจะได้เครดิตตรงนี้เทียบเท่ากับในสมัยอดีตที่เคยได้รับเครดิตยกตัวอย่าง30บาทอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะ
อ๋อเป็นไปไม่ได้เลยคือคุณอ๊อฟเทียบง่ายๆว่าไอ้เงินคนละครึ่งสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเขาแจกเงินเหมือนกันนะไอ้เงินดิจิทัลก็แจกเงินเหมือนกันแม้ว่าวิธีการแจกจะต่างกันแถมมิหนำซ้ำไอ้เงินดิจิทัลเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าแล้วไอ้ความซับซ้อนเนี่ยมันจะทำให้คนรู้สึกอึดอัดคับข้องใจในการจ่ายนะหรือว่าอาจจะไม่ได้มีประสิทธิผลเท่ากับเงินที่เขาแจกโดยตรงกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนไปใช้จ่ายอย่างอิสระนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้การแจกด้วยเงินดิจิทัลแล้วก็จะมีคนตั้งคำถามอีกไอ้ transaction ที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างเปลี่ยนเงินดิจิทัลเป็นเงินบาทจริงๆเนี่ยก็มีคนถามว่าใครได้ประโยชน์อีก
ครับ
มันนโยบายก็เกิดจุดข้อสงสัยในขั้นตอนของนโยบายมากมายทั้งประโยชน์ในการดำเนินการนโยบายเหมือนกับที่จำนำข้าวโดนก็อาจจะโดนกับเงินดิจิทัล1บาทด้วยก็ได้นะครับหรือว่าผลที่จะก่อให้เกิดอะไรล่ะโภคผลจริง
ๆ
กับประชาชนเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์อ้าวบริษัทอะไรล่ะขนาดใหญ่บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดในท้ายที่สุดหรือเปล่า
ครับ
ก็มีคนถามในลักษณะนี้ขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยด้วยถูกคำถามในลักษณะนี้ด้วยเวลาที่เนิ่นช้าไปผมคิดว่าเขาคงจะไม่ได้รับเครดิตเท่ากับเงิน30บาทรักษาทุกโร
ค
ที่ผ่านมาม
ันมีประเด็นนึงที่เชื่อมโยงกับเงินดิจิตอลอยู่เหมือนกันนะก็คือคุณทักษิณชินวัตร
ครับ
อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนว่าหลายท่านก็บอกว่านี่คือผู้นำเจ้าของพรรคนายใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกก็ว่ากันไปของทางเพื่อไทยเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยปล่อยคลิปครั้งแรกแบบออฟฟิเชียลก็พูดถึงเรื่องนี
้ครับ
เรื่องเงินดิจิตอลว่านี่คือของที่โคตรใหม่มันจะต้องดีนั่นโน่นนี่เนี่ยแปลว่าณขณะนี้คุณทักษิณเองดูมั่นใจกับนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทมาก
ๆครับ
ในมุมกลับกันที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์คิดว่าการปรากฏตัวของคุณทักษิณแล้วก็ออกมาพูดถึงนโยบายถึงเรื่องเหตุบ้านการเมืองการลงพื้นที่ไปภูเก็ตหรือล่าสุดมีข่าวจะไปเจรจากับเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยฮะมันจะสร้าง impact ในด้านบวกให้กับพรรคเพื่อไทยขนาดไหนฮะ
ไม่ได้สร้าง impact ในทางด้านบวกเท่าไหร
่ครับ
นะครับคือคุณทักษิณเนี่ยจะมีอิทธิพลแต่เฉพาะกลุ่มคนที่สนับสนุนเขา
ครับ
เขาไม่สามารถขยายฐานความนิยมที่เกินขอบเขตกลุ่มคนที่มีความนิยมต่อเขาได้
อ
ีกสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เขาสามารถทำได้ก็คือตรึง คนไม่ให้ไหลออกเท่านั้นเองคนใหม่ที่จะมานิยมพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่เกิดไม่มีนะเพราะว่าหนึ่งเองเนี่ยคุณทักษิณเองก็ไม่ได้มาเป็นผู้บริหารรัฐบาล
ครับ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรทางความคิดแล้วก็มิหนำซ้ำเนี่ยการเข้ามาในประเทศไทยของคุณทักษิณเนี่ยก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายนะคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นวอเตอร์รุ่นใหม่ที่จะนิยมชมชอบคุณทักษิณเนี่ยเขาก็เห็นลักษณะของการให้อภิสิทธิ์แบบนี้การได้รับอภิสิทธิ์แบบนี้เขาก็คงจะไม่ชื่นชมเท่าไหร่นักส่วนคนรุ่นเก่าที่เขาตีจากไปแล้วจากการที่พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนจุดยืนไปสนับสนุนกลุ่มอำนาจเก่าเขาก็คงไม่กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณปรากฏนอกจากจะไม่ได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยอีกในอีกด้านหนึ่งมันทำให้คนที่เคยคัดค้านคุณทักษิณมาก่อนเนี่ยเกิดการรวมตัวแล้วทำให้มีความรู้สึกมีความเข้มข้นของความรู้สึกที่ไม่ชอบเนี่ยมากขึ้น เท่าที่ผมอะไรล่ะซึมซับแล้วก็เห็นเนี่ยผมรู้สึกว่าดัชนีความเกลียดชังของคุณทักษิณเนี่ยเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่ไม่นิยมคุณทักษิณมาก่อน
คือก่อนหน้านี้อาจจะหายไปเพราะว่าคุณทักษิณไปอยู่ต่างประเทศ
ใช่
แต่พอกลับมาตอนนี้มันก็มีความรู้สึกมวลสารนั้นมันกลับมาอีกรอบ
ใช่
อ
๋
ออ
่ะ
ทีนี้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยในช่วงหลังเราก็จะเห็นว่าดูจะให้บทบาทกับคนรุ่นใหม่เนี่ยมากขึ้นนะไม่ว่าคนที่จะออกสื่อหรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆการที่มีคนรุ่นใหม่บางคนขึ้นไปถึงรัฐมนตรีหรือเป็นตำแหน่งสำคัญสำคัญในกรรมาธิการหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรต่างๆนานาเนี่ยตรงนี้คิดว่าเป็นการพยายามแก้เกมของพรรคเพื่อไทยในการที่จะสู้กับก้าวไกลไหมอาจารย์
ก็คิดว่าเขาคงจะคิดเช่นนั้นนะก็คือเอาคนรุ่นใหม่มาสู
้ครับ
เพียงแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาเอามาเนี่ยนอกจากคุณแพทองธารแล้วเนี่ยเลขาธิการพรรคเขาชื่ออะไรผมยังจำไม่ได้เลยนะ
คุณสรวงเทียนทอง
สรวงนะก็จำได้อยู่ประมาณเนี้ยแล้วคนอื่นล่ะที่จะออกมาใครบ้างที่เป็นส.ส.รุ่นใหม่ในพรรคเพื่อไทย
ครับ
แล้วก็ออกมาที่จะดีเบตหรือว่าตอบโต้กับพรรคก้าวไกลโดยอาศัยข้อมูลผมยังมองไม่เห็นนะหรือแม้กระทั่งคุณแพทองธารเนี่ยที่เขาบอกว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยพอพูดออกมาทีไรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กลับทุกทีเพราะงั้นเนี่ยคือคุณภาพของคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดกันตามจริงก็คือด้อยกว่าคนรุ่นแรกของพรรคไทยรักไทยเยอะเลย
อ๋ออันนี้ไม่ต้องไปเทียบกับพรรคอื่นนะเทียบกับพรรคของตัวเองนี่แหละ
ใช่
ในสมัยอดีต
ในสมัยอดีต
ยังสู้ไม่ได
้สู้ไม่ได
้โอเคอ่ะเราคุยกันเรื่องของพรรคเพื่อไทยมาจนถึงตอนนี
้ครับ
มาแล้วฮะจำนำข้าว จะถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์เห็นอย่างไร เพราะว่าผมเมื่อวานเข้าไปพิสูจน์กันนำโดยคุณภูมิธรรมเวชชัยนักข่าวก็ไปกันโอ้โหเหงื่อแตกเหงื่อแตนเนี่ยฮะไปชิมข้าวกันนะข้าวเก่า10ปีที่รัฐเนี่ยเตรียมที่จะประมูลนะฮะประมาณ 150,000 กระสอบคือคิดว่าจะได้รายได้เข้ารัฐเนี่ยประมาณ200ถึง400ล้านบาทอ่ะอาจารย์ถอนหายใจแล้วอาจารย์มองไงกับอันนี้อ่ะ
คื อเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องแรกเนี่ยเขาจะประมูลข้าวเพื่อให้เอาคนมาทานให้คนทานใช่ไหม
ครับ
ตามที่เขาคือผมถอนหายใจก็เนื่องจากว่าไอ้ข้าว10ปีเนี่ยมันมีมนุษย์ที่ไหนทานกันบ้างนอกจากคุณภูมิธรรมที่ทานอยู่ตรงเนี้ย
นักข่าวเมื่อวานก็กินเหมือนกัน
แล้วกินแล้วไงรู้สึกยังไงคือประเด็นก็คือว่าเวลาเขาไปเอาข้าวมาเนี่ยคือ10ปีเนี่ยเขาต้องลมควันทุกปีนะลมควันทุกปีแล้วก็ลมควันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพข้าวระหว่างไอ้กระสอบที่อยู่ข้างบนกับกระสอบที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเจอควันเท่าเทียมกันไหมแล้วก็คุณภาพเป็นยังไงนะไอ้กระสอบที่เอามาอาจจะเป็นกระสอบบนซึ่งก็อาจจะคุณภาพก็แย่อยู่แล้วถ้ากระสอบล่างๆคุณภาพจะหนักกว่านี้ไหมที่คนก็กังวลก็คือว่ามันจะมีอัลฟาท็อกซินหรือเปล่
า
เชื้อรา
ที่วันนี้คนเริ่มแชร์กัน
ใช่อันนี้คือปมปัญหาแล้วจะให้คนกินเหรอสมมติว่าประมูลได้แล้วก็คนเอามาขายราคาถูกๆเนี่ยสิ่งที่คนกังวลก็คือว่าข้าวเหล่านี้เนี่ยก็เอาไปขายทำร้านข้าวแกงถ้าเกิดว่าไปกินคนไปกินขึ้นมามีสักเคสนึงเนี่ยว่าข้าวมันแย่แล้วก็มีปัญหาเนี่ยแล้วก็โลกปัจจุบันเราก็รู้นะทันทีที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยโอ้โหเต็ม
โซเชียล
โซเชียลแล้วอะไรจะเกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกแม่ค้าขายข้าวแกงก็อาจจะขายข้าวกันไม่ได้ในที่ซื้อไปแล้วเนี่ยขายข้าวแกงไม่ได้
ร้านค้าเขา
ชนชั้นระดับพี่น้องที่อาจจะทำธุรกิจเล็กๆขายข้าวแกงก็เจอปัญหานี้ก็อาจจะขายไม่ได้ไม่มีใครอยากไปกินนะอย่างนี้อีกเป็นต้นนะหรือว่าถ้าเกิดคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบสุขภาพของประชาชนเงิน200บาทมาแลกกับสุขภาพของประชาชนมันจะคุ้มเหรอ200ล้านเนี่ย
200ล้าน
จะคุ้มเหรอแลกกับสุขภาพแลกกับความเสี่ยงที่ประชาชนจะได้รับซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้แล้วก็ตอนนี้ก็เห็นอาจารย์สมชัยนะ
แ
กก็แกข้อเสนอให้ทดลองดูให้ครม.กินสัก30วันแล้วก็ประเมินผลดูหรือว่าเอาไปตรวจดูหรือเอาไปตรวจเนี่ยสุ่มตรวจก็ไม่ได้เพราะเขาคือเวลาสุ่มตรวจเนี่ยก็ต้องสุ่มไอ้ที่มันลึกๆอ่
ะ
แล้วก็เอาไปนะแล้วก็ดูซิว่ามันมีปัญหาอะไรไหมก่อนที่จะมาประมูลขายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยต้องคิดให้รอบครอบก่อนที่จะเอาข้าวล็อตนี้เนี่ยมาขายหรือเอาไปทำอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าเอามาขายประมูลขายจริงๆเนี่ย มันอาจจะเป็น เงื่อนไขมันเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่จะเป็นมุมแมลงย้อนกลับไปเพื่อไทยก็ได้ในอนาคตถ้าเกิดผลกระทบในทางลบขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องการเคลียร์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงไปเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยก็ได้พยายามเคลียร์ว่าข้าวจำนำข้าวเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะเพื่อเป็นรากฐานในการรองรับเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งลักษณ์อาจจะกลับมาในอนาคต อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะแม้กระทั่งต่อพ
ร
รคเองนะฮะรวมทั้งต่อประชาชนต่อสุขภาพของประชาชนด้วยนะ
ครับครับอ่ะช่วงท้ายครับอาจารย์จริงๆเราล้นเวลามานิดหน่อยนะขออนุญาตพูดถึงดราม่าเรื่องของพี่โน้ตอุดมหน่อยแล้วกัน
ครับ
อันนี้สั้นๆคือมันดูจะร้อนแรงมากแล้วก็มันทำให้สังคมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แบบเผ็ดร้
อ
นทั้งคนที่เห็นด้วยที่ชื่นชอบในสิ่งที่คุณโน้ตได้พูดไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะอาจจะหลายเรื่องเรื่องคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเนี่ยฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็เผ็ดร้อนเหมือนกันโ
อ
้โหคุณโน้ตก็โดนเละเละเหมือนกันคือเอาตรงๆนะหน้าฟีดผมเนี่ยมีทั้งสองด้านเลยแล้วก็เยอะมากด้วยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา
ครับ
อาจารย์มองว่ามันจะลุกลามบานปลายถึงขนาดว่าขยายไปเป็นความขัดแย้งใหญ่โตไหมเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าคุณโน้ตก็เป็นผู้นำหรือเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดคนหนึ่งของประเทศไทย
เรื่องนี้เนี่ยก็คือสะท้อนให้เห็นความขาดสติของสังคมไง
ครับ
คือหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยหนึ่งก็คือจับบางทีไม่รู้ไปฟังเขาหรือเปล่าแล้วก็จับมาวิพากษ์วิจารณ์ขยายความ
ครับ
นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้พอเรื่องอะไรที่มันดูแบบดูแล้วก็คิดเอาเองว่าเชื่อมโยงกับเรื่องบางเรื่องที่ตัวเองอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยไม่ได้ไปดูสาระว่าเป็นยังไงเนี่ยมันก็เลยขยายความกันใหญ่โตเหมือนกับประเด็นน้ำผึ้งหยดเดียวกรณีแบบนี
้ครับ
งั้นทางออกก็คือค่อยๆใช้สติกันหน่อยนะใช้สติกันหน่อยในเรื่องนี
้ครับ
เพราะโน้ตเนี่ยที่เขาไปแสดงเนี่ยก็มองว่าเขาเป็นแสดงตลกนะไอ้ตลกเราก็รู้ว่ามันคือตลกนั่นแหละ
นะถึงขั้นจะมีคนจะไปขีด
ไปเอาเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูจะเกินเลยไปหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ตั้งสติกันหน่อยแล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะครับ
อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนตั้งสติกันหน่อยนะครับโอเคเอาวันนี้แลกเปลี่ยนกันพอสมควรนะขอบคุณอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตด้วยนะครับวันนี้ที่มาแลกเปลี่ยนกันนะ
ครับ
เดี๋ยวไว้คงได้มีโอกาสคุยกันอีกขอบคุณอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับ
อ่ะวันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับใครที่มาไม่ทันในช่วงต้นนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลจากก้าวไกลมาคุยกันนะแล้วก็อาจารย์พิชัยมาคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.